Sinule to je su nav vremam tējams.
Čeksim teiro vērtībā, vērtībā
un tā kā ir. Uz guncei ir jauts punkts 1.6. Ir tāda informācija.
Nu,
Zārļi?
No tās izsoles, tad vienā izsole viss nu, solīs, nu, vienā reizē.
Nē, ne atsevišķi.
Nē, es domāju, nu nebūs viena diena izsole, un tad vienkārši katru manu jā. Atsevišķi. Nē.
Vai ir vēl jautājumi?
Nē.
Nav.
Autos.
Vai varam apstiprināt uz atsevišķi minētās tehnikas vienības?
Vai.
Naudinieks?
Naudinieks?
Naudinieks? Naudinieks? Izto pēc noteikumiem ir
22.
maijā, jā? Tas ir noteikums ierakstīts. Un pieteikšanās līdz
22.
maijā. 22. maijā. Jā, piesakās. Jā, maijā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais.
Es jau sildīšu uz lejas.
Par nekustamā īpašuma brīnības iela 41 priekšlē, atsavināšanu nosatītās cenas un pirmās grupiskās izsoles ar augšu bejošu soli apstiprināšanu. Un šis ir tā saucamais priekulē vecais internāts. Viņam nosacītā cena ir 7900 eiro.
Tur vajag ātrāk apsiprināt, kamēr nav pārdzotu, kamēr nav nokrušu.
Jā. Un var tad atsavināt brīvības ielu 41 priekulē. Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies. Vienbalstīgi. Par nekustamā īpašuma krasta iela 4 būka nomaksas pirkuma līguma slēgšana. Finansu komitejā bija izskatīts un atļaut personai norēķināties par nekustamo īpašumu krasta iela 4. Klāt ir pielikts šis te līgumiņš un noslēgt pirkuma līgumu pēc noteiktās kārtības. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma pazarīši maskuplēni dzeguzītes josti mazniedras galā ar pagastā reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Iebildumi komitejā nebija, minētie īpašumi tiek lūgti reģistrēt uz pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par nekustamiem īpašumiem. Cenmalas lauki, Ciniči, Granskalni, Jauncentri, Karoļi, Kāpiči, Lejas cekļi, Lielauki, Virdes pagastā, Priekulis novadā. Kopīgā summa. Par kuru ir šis parāds, ir 6435,65. Tātad nodot uz kārtībā no minētās personas minēto summu. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies. Ir valstīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņa no Sijā Miedras un Ko par nekustamiem īpašumiem Vērzu iela 1, Zviedru vārti 1 Priekulē un Zobelis dīķis Priekulis pagastā Priekulis novadā. finanšu komitejā bija vienbalsīgs balsojums piedzīt vestības kārtībā no sijā vienu ko nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamiem īpašumiem Dobeles dīķis, Zviedru vārti 1, Bērzu iela 1, kopīgā summa 367,85 eiro. Vai ir pagalīts? Pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzīvu no personas X. Par nekustamiem īpašumiem Dunduri, Priekulu pagastā un Jostmaņa, Bunkas pagastā. Finanšu komitejā bija vienbalsīgs lēmums piedzīt no minētās personas par minētajiem īpašumiem 63,02 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Par sijā Alberta saimniecība iesniegumu Grandzes pagastā. Pagarināt 2011. Gada 11. Novembra nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar nomnieku sijā Alberta saimniecība uz laiku līdz 2017. Gada 31. Decembrī. Pie šādiem nosacījumiem nomniekam nomas maksas kavējums 1073,18 jānomaksā līdz 2017. Gada 20. Decembrī sekojoši ik mēnesi jāmaksā kārtējie maksājumu un jāsaņem no nomas maksas parādes 120 eiro. 2017. Gada decembrī parāda summas pēdējais maksājums ir 113,80 eiro centi. Nomas maksa par telpu faktisko lietošanu par 2017. Gada janvāri papildus parāda sekšanas summa un kārtēja nomas maksas maksājumiem par aprīli jānomaksā līdz 30. aprīlī. Un pārējie nosacījumi. Šis Alberts saimniecības cilvēks bija ieradies uz finanšu sēdi, un mēs ar viņu izrunājam šo jautājumu, un viņš solās arī maksāt pēc šiem nosacījumiem.
Viņa noslēdz līgumu. Es nolūdzu parakstu līgumu. Un viņi nomaksā arī viņiem finanšu komitejas sēdē bija nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tur pie 200 cilvēki bija nosegušo. Nu, mēs pārunājām, jo ja viņi neveiks tos maksājumus, tad ir interese iegādāties īpašumā to objektu. Tad droši vien, ka deputātiem ir mūsu sēdi lēmt jautājumu par nekustamā īpašuma pārdošanu. Jo, ja mums ir jācīnās ar parādniekiem, tad droši vien, ka labākie ir interesanti un vēlas iegādāties iegādātos objektu un sapārt. Tā doma. Nu, tā mēs pārunājām un cerēsim, ka viņi pildīs to. Un tad viņi arī zina, ka viņi var pašu piedalīties arī izsolējumu.
Tā tad pagaidām līgumu. Nav neviens pret. Atturās. Paldies.
Nē, tad viņam jānomaksē. Bet, nu, kamēr mēs novērtēsim, tas jau nevarētu būt ātrāk, ka, nu, labāk pagadījumā gaļa beigās, jā. Viņam bija tāpa 200 jātas zemes nomas parāds un nodokļu parāds, to viņa nomaksē.
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdības personai X nekustamā īpašuma Liepājas iela 1 Priekulē Priekulē novadā redzamās ekrānā domājamās daļas no zemes gabala, kā tā tas tur numuri kopīgā platība 1279,81 kvadrātmetrs. Vienkārši personu ir to zemi, kas zem viņa dzīvokļa. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Par daļu no zemes nākotnes ielā 15 kalnenieki Priekulas pagastā iznomāšana personai X. Iznomāt par 1. aprīļa 17. Gada līdz 31. martam 2022. gada un maksas nosacījumi pēc mūsu noteikumiem. Komitejā iebildumu nebija. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu represētai personai un sagatavos lēmumu projekts 50% apmērā politiski represētai personai par zeļu zāļu ielā 14 priekulē 3776 kvadrātmetri un par zeļu rīta ielā 8A 1391 kvadrātes platībā un par zeļu vitas priekuls pagastā 30,24 hektāra platībā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Jaunarāja kalētu pagastu sadarbušanai. Apstiprināt Latvijas mērnieku izstrādāt uz zemes ierīcības projektu Jaunarāja kalētu pagastā un nosaukums vienas būs Jaunarāja 15,4 hektāra platībā un otram gabalam būs Mazarāja 32 hektāra platībā un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Šeit ir skicīta. Par zemes ierīcības projekta Induri Bunkas pagasts apstiprināšanu. Apstiprināt topo projekts, izstrādāt to zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Induri. Un nosaukumi vienam zemes gabalam būs Induri 0,55 hektāra platībā. Otram zemes gabalam būs Jurģīši. Nu tā, viņa zemes gabala. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu aizpras 30 priekolu priekolas novaks apstiprināšanu. Apstiprināt CIA metrum izstrādāto projektu zemes vienības sadalīšanai. Aizpuc ielā 30. Viena zemes gabals būs 0,55 hektāra, līdz tas ir, nu jā, hektāri, un kuras zemes lietošanas mērķis būs. Tā. Zemes gabalam plānotajam, kurš ir 12,9772 hektāra platībā, mērķis ir maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes, ūdens, augļvadības, aizstīto būju un ūdens ņemšanas nodeļu apīrīšanas būju apbūve. Un 0,55 hektāra platībā būs neapgūta individuālo dzīvojumu māju apbūves zemi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Ar zemes vienības tīdīgām tas pagasts iznomāšanas personai slēgt zemes nomas līgumu ar personu par 3,6 hektāri platību ar nosaukumu tīdi. Un termiņš 31.03.27. gads. Pārējie nosacījumi pēc mūsu noteikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par īpašuma lankūpi priekuls pagasts esošo zemes vienību apvienošanu. un šeit lūdz apvienot zemes vienības vienā kopīgā adresē laukoti. Lai ir kā pret?
Es
man jādēļ.
Andris atturās
nepiedalās, nepiedalās. Un es arī nepiedalos. Un Rigonda arī.
Ir, tātad nepiedalās Andris, ir kāds pret?
Rigonda arī nepiedalās.
Rigonda nepiedalās. Ir kāds pret?
Es arī nevaru par šitām.
Atturās paldies, pārējie ir vienbalsīgi. Par zemes bērnu ielu 13 saulaina priekuls pagast iznomāšanu personai X. Iznomāt personai X minēto adresi 0,5606 no hektāra ēku uzturēšanai slēdzot līgumu līdz slēdzot līgumu
uz 10 gadiem.
Uz 10 gadiem.
Tur rakstīts 3 X.
Es atvainoju, es tikai tev. Izmērs vienkārši lielāks. Vai ir kāds pret?
3XL.
Vai ir kāds pret?
Tas ir no pīlums vienkārši.
Paldies, vienklāsīgi. Komentārs ar mazu atslodzīti. Vakardien mēs bijām bez līgu iela 7, tādai Riekuls novadā iznomāšanu personai. Iznomāt personai minētajā adresē 0,303 no hektāra platībā ēku uzturēšanai uz 10 gadiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ir balsīgi. Par daļu no zemes paplatas iela 28 iznomāšanu personai. Iznomāt personai minētajā adresē 65,28 platītā ēku uzturēšanai slēdzot līgumu līdz 31. martā 2022. gadā. Šis nav tas, par kur darāt?
Šis ir par darāšu.
Jā.
Nē, šitā nav tā darāšu.
Tā, šitā nav skaidrši. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībā mēģiņi upes grietāļi Kalāra pagastā priekuls novadā. Un nodibināt ceļa servitūtu 0,099 hektāru platībā 220 metru garumā un 4,5 metru platumā pašvaldībai piekrītošajā zemes vienībā mēģiņi upes grietāļi, kad es tad numurs kurš tiek apgrūtināts par labu zemes vienībai Meldri. Un atkal katastra numurs. Un skicīte pievienot. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes pie zēviņiem kalētu pagasts iznomāšanu personai. Iznomā personai zemes vienību 3,6 hektāru platībā Kalāra pagastā lauksaimniecības vajadzībā uz 5 gadiem. Nu, pārējie nosacījumi pēc mūsu noteikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par daļu no zemes asfalta laukuma skalētu pagastā iznomāšanu personai. Iznomāt personai 0,3 hektāri minētajā adresē zemes gabalu līdz 2027. gada 31. marta un pārējie ir nepūtu noteikti. Ar tu nobalko tas lūk?
Jā, par.
Par. Iziet armis, bet nobalsoju par. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tad, kad jūs teiksiet, ka vai pārtrauk, un tad es arī teikšu.
Un līdz tiem.
Kā vajag?
Nē. Droši vien līdz tiem, kur nav sēdē skatīt.
Labi. Par daļu no zemes bundegas grādas pakas iznomāšanu personai. Iznomāt personai bundegas 6,4 hektāru platībā lauksaimniecības vajadzībā uz 5 gadiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nosaukumu maiņu nekustamajam īpašumam nākotnes iela 7 un nākotnes iela 9 Jaunzemes pagastā. Mainīt nekustamajam īpašumam nākotnes iela 7 nosaukumu uz Jasmīnu iela 5 un nākotnes iela 9 uz nosaukumu Jasmīnu iela 3. Vai kāds iebilst? Atturās? Vienbalsīgi. Paldies! Par adreses piešķiršanu ēkām būvē nekustamajā īpašumā Spāris grāmatas pagastā. Piešķirt ēkām būvē ar minētajiem kadastriem adresi Spāris grāmatas pagastā un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par 1. Mārta 2012. Gada zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai par zemes pie Ziediņiem Virgas pagastā nomu un pagarināt uz 5 gadiem un pārējie nosacījumi pēc mūsu noteikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par 31. Jūlija 12. Gada zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar Sijās Leskoga Balfour uz zemi Lielas Kredīša Virkas pagastā. Pagarināt līgumu līdz 2018. Gada 30. Aprīļu un pārējie nosacījumi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par ienāca Arta, par 1. jūlija 2011. Lauku apvidu zemes nomas līguma pirktermiņa izbeigšanu. Izbeigt noslēgto lauku apvidu zemes nomas līgumu ar 2017. Gada 31. martu. Tam vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma X Virgas pagastā Rikulas novadā sadalīšanu. Atļaut sadalīšanu nekustamā īpašuma Virgas pagastā atdalot no tādas zemes vienības un atdalītajām zemes vienībā piešķirt jaunu nosaukumu ķempi un galvenā saimnieciskā darbība – lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par daļu no zemes centras pie Nežakalāta pagasts iznomāšanu personai. Iznomā personai 6 hektāru platībā lauksaimniecības vajadzībā un pārējie ir mūsu nosacījumi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes zīteni krote Rietkuls novadā iznomāšanu personai. Iznomāt zemi ar nosaukumu zīteni 0,80 hektāru platībā ēku uzturēšanai un termiņš 10 gadiem. Pārējie nosacījumi pēc mūsu noteikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Ārmitierams! Par nekustamā īpašuma jaunie kalni, kaut kas pārēcīt sadalīšanu. Sadalīt nekustamo īpašumu jaunie kalniņi un atdalītēja zemes vienībai piešķirt nosaukumu Lauras un galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnieka. Vai kāds ir te atturās, paldies, vienbalsīgi. Par zemes nomas līguma numuri pagarināšana personu X iz nomā daļa no zemes personīgās palīdz saimniecības biznieki, kas pagastā 1 hektāru platībā personai un pārējie nosacījumi. Un slēg papildus vienošanos par zemes nomas līguma pagarināšanu Aņķi Bunkas pagastā. Līdz 2022. Gada 4. Jūnijā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par adreses piešķiršanu transformātoru apakšstacijas TP3114 ēkai Priekulē Priekuls novadā. Piešķirt transformātoru apakšstacijai TP3114 ēkai, kas atrodas uz pašvaldīgai pietiekā zemes, Smilšu ielā 21, adresi Smilšu iela 21A Priekule Priekuls novads. Vai ir kāds pret? Atkurās, paldies, vienbalstīgi. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu ar personu X dzīvojošu Priekulu pagasta Krūtkalnos, nosakot servitūta ceļa platumu 4 metri un ceļa garumu 78 metri. Un pārējās darbības un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nu viens nelaimīgais par deklarētās dzīves vietas anulēšanu personai X. Anulē deklarēto dzīves vietu aizpēc ielā 53.1 Priekulē. Personai X, jo dzīves vietā nedzīvo un nemaksā īres un komunālos maksājumus. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies? Vienbalsīgi? Un tālāk mums sākas papildus jautājumi. Un tie ir 9.
Tagad lūdzu. 3 minūtes.
3 minūtes. Jauna mikro mini traktora papildus aprīkojumu iegādi. Andris jau minēja, kad iepirkums ir izsludināts. Noslēdzies. Un summa ir 32700 eiro. Un lūdzam pašvaldību aizņēmumu novērtu kontrols un pāraudības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu uz 7 gadiem. Un sākam maksāt no 2018. Gada 1. Janvāra. Vai deputāti ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par piedalīšanos biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātajā līderu programmas projektu konkursā ar projektu Lejas Kurzemes Latviešu tautasē pētījums un risinājumu Priekulas novada pilsētos un finansējuma piešķiršanu vārds ienāca. Kopīgās projekta izmaksas ir 1936 eiro. Lūdzu no pašvaldības 193,60 eiro. Viesraksts jau izsaka visu, kādu tautu tērpus grib caur līderu programmu iegādāt. Deputāti, vai atbalstat šo projekta pieteikumu iesniegšanai līderī? Nav neviens pret. atturās, paldies, vienbalsīgi. Par līdzfinansējumu piešķiršanu no rotaļu laukuma labiekārtošanas projekta realizācijai Gramzdas pagastā. Ar šo rotaļu laukumu tā, es sapratu, ka tiek prasīti briedība pakausgā lūdz piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā rotaļu laukuma izveidē. Viņi startēs ELFLA projektā, lai varētu aprīkojumu tos bērnu rotaļu laukumam iegūt caur šo projektu. Un projektā paredzēs iegādāt rotaļu laukuma aprīkojumu, kopīgās izmaksas 25,09. Un viņi lūdz pašvaldībai piešķirt līdzfinansējumu 2101 eiro priekš bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanas projektu. Tātad ELFLA viņi sniegs, lai varētu to aprīkojumu uz tā laukuma, kur ir 2101. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret, atturās, vienbalsīgi? Arnis arī?
Izgājis.
Tagad viņš ir izgājis. Par līguma slēgšanu Arnis ir ienācis. Nē, viņš ir par nav izgājis.
Paspēj.
Būtētas te notavēt.
Par līguma slēgšanu par sabiedrības kompetences saimniecības pakalpojumu sniegšanu Priekuls novada Priekulē, Priekuls pagastā, Virknes pagastā, Asijā, Priekuls nama. Ināri, varbūt komentāru?
Šis ir saistīts ar tiem saistošajiem noteikumiem, ko mēs sākumā pieņēmām, un faktiski šeit tā kā ir nepieciešams uzreiz noslēgt šo līgumu un aizsūtīt viņu uz varāmu, tad mēs sagatavojam jau arī uz marta sēdu lēmu projektu, kad slēgt līgumu ar Sijā Priekuls nam par sabiedrisku ūdens saimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Priekuls novadā. Uzreiz pēc tam, kad tie ūdens saimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi stāsies spēkā. Jo citādi tad viņi stāsies spēkā, tad mēs gaidām vēl vienu mēnesi, kamēr mēs pieņemam to lēmumu, bet mums tā Priekule, Priekuls, pagasts un Virga, nu, tie, lai varētu būt jau šis te līgums un lai jau varētu virzīt uz to regulātoru noteikti tos maksājumus par gan par piegādāto ūdeni, gan par kanalizāciju. Tāpēc viņš ir uzlikts ar tādu nosacījumu, ka pēc tam, kad saistošie noteikumi stāja spēkā, citreiz ministri atbild diezgan ātri, bet citreiz kāds brīdis paiet. Nu, mēnešu laikā viņiem jāatbild. Nu, tā.
Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pēc? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par informācijas izsniegšanas noteikumu apstiprināšanu. Un vai jūs esat lasījusi šos te noteikumus, vai viņus tomēr vajag izlasīt? Šie noteikumi tā pats sakarā ar jaunajiem noteikumiem informācijas ierobežotas informācijas un datu aizsardzības likuma ietveros. Un pēc šo noteikumu apstiprināšanas mēs arī varējām šos noteikumus tikai komitejā apstiprināt, bet no, mēs bijām palēmuši jau komitejas garām un tāpēc domas sēdējuši un stiprinās. Mums būs tomēr droši ir jāpēr pakalpojums, jo pieņemt statā tādu speciālu tas ir ļoti dārgi, bet likums mums uzliek liek, tātad pirkt šo papalkojumu līgumu jo man jau ir tādas klusas aizdomas, ka tas ir atkal izdomāts. Viens pasākums, lai kāds varētu vienkārši nopelnīt. Nopelnīt ir tādi, ka kurš katrs nemaz šo pakalpojumu un šo darbiņu veikt nevar, ir jāņem licencēti un apmācīti. Un vakardien parunājot ar pašvaldību vadītāju, kur bija no visas Kurzemes, ir jau pašvaldības noslēgušas, nu, piemēram, pārlos, tad nemaz tik trakti nav, viņi ir noslēguši gadā par 400 eiro, un tas var nebūtu tik sāpīgi, jā. Bet pašvaldības, kas ir lielākas, tur jau ir tā kā saldus, un vakardien teica, viņiem tā summa sanāk diezgan. Nu tā. Vai man lasīt šos te noteikumus?
Nē, 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 man nelasīt, mēs kaut kas varējām izlasīt.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedzīvo. No personas par nekustamiem īpašumā Kalni un Kalna Lagzdiņas Priekuls pagastā Priekuls novadā. Kopīgā summa personai X ir 1302,35 eiro. Tātad vestības kārtībā piedzenam nav neviens pret atturās.
Viņš nebija aicinus vienu. Īstenībā tur ir tā, ka mēs jau viņam bijām pieņēmuši vienu lēmumu, un viņš daļēji maksāja. Tad ar viņu Ilze arī sazinājās, un viņš tā kā apsolīja, ka viņš visu nomaksās, bet tomēr tas vairs periods ir no tā 13. Gada, un tad uz sēdi viņš nav jāaicina, jo viņam ir zināts, viņam ir visi šie te nosūtīti, visi maksājumi paziņojumi, un šo jau uz sēdi, viņam jau netiek pieņemts nelabvēlīgs lēmums, viņam ir jāmaksā par to, ko viņš ir izdarījis. Uz sēdi ir jāaicina tajos gadījumos, ja persona kaut ko lūdz, un viņam pieņem nelabvēlīgs lēmums, tad viņš ir jāaicina. Bet šeit lēmuma projekta ierosinātājs ir domas speciālists, kurš strādā ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu. Tā. Mēs varam viņu arī aicināt, bet viņš jau nesazinās ar speciālistu, tā kā līdz ar to laikam nav jēgas.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies. Paldies. Par Priekuls novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu. Mums pagājušā gadā aizgāja mūžībā iepriekšējā vēlēšanas komisijas locekle, tā bija Krotes direktorīte, un tā kā 3. Jūnijā ir pašvaldība vēlēšanas, tad ir vajadzīgs vēl viens vēlēšanu komisijā loceklis. Es uzrunāju mūsu pirmskolas izglītības iestādes vadītāju Ingu Daubiņu, un viņa piekrita šo darbiņu darīt. Vai ir citi priekšlikumi vai vēl kādi priekšlikumi? Vai ievērumi par Priekuls novada vēlēšanas komisijas locekļi? Daudzīgi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Prošas. Kā man ir? Ja es viņu ieteicu, es...
Nē, nē, te jau nav.
Jo man ir kāda izpešu, ir kāds...
Nē, domās deputāti vēl.
Ieteicu. Ir, ka bija pie Cindera uz semināru, un viņš teica, ka pēdējais brīdis mums to izdarīt. Labi, vienbalstīt. Vai Priekuls novada apdāvinājumu piešķiršanu. Es došu vārdu Mārtiņam. Nāc te, vai tev ir?
Nē. Tātad tūlējās partijas balkas vakarā, kur parasti mēs godinām par pagājušā gada sasniegumiem. Un izvērtējot pagājušo gadu, mēs esam ļoti priecīgi un secinājuši, ka mums ir ļoti daudz Latvijas čempionu. Iepriekš mēs esam tās veikšanas visādi izveguši. Apskatījums daudz dažādas panākumus, bet šogad mēs palikām, ka mēs apskatām Latvijas čempionu tieši. Tas ir pietiekoši augsts sasniegums un biedrības aktīvās, kuras mums ir pierādījuši ar gadiem, ka viņas ļoti aktīvi nav tikai formāli biedrības. Biedrības ir aktīvi darbojas katru savā sfērā. Tad es prosinātu piešķirt biedrībām godu rakstu, kas ir ar naudu trenīt. Un lasīsim katru šo panākumu vai kā mums varam nolasīt.
Goda raksts un naudas balva pēc mūsu nolikuma 75 eiro biedrībai FK Bandava par jaunākais futbola popularizēšanu un jauno futbola kalandu audzināšanu priekūs novadā 2016. Gadā. Biedrībai SK Pienas Kurzeme par autosporta popularizēšanu priekūs novadā un trenīt sacensību organizēšanu 2016. Gadā. Biedrībai SMK Priekule par Priekules novada popularizēšanu Latvijā un pasaulē 2016. Gadā startējot ar labiem panākumiem augsta līmeņa sacensībās. Biedrībai Priekules veloklubs par Priekules MTB velomaratonu organizēšanu un ritiņbraukšanu kā aktīva dzīves veida popularizēšanu 2016. Gadā. Un biedrībai Kanu atvars par pajūga braukšanas popularizēšanu Priekules novadā un augstiem panākumiem starptautiska līmeņa sacensībās pajūgu braukšanā. Visām šīm biedrībām kodaraksts un naudas balva 75 eiro.
Jā, jo tur redzam, katrs biedrības vēl daudz uzskaitīt par, nu, par sasniegumus, bet es esmu tā komplicēta salikts, lai arī tad te kodarakstā varētu ierakstīt šos sasniegumus. Un tad ir tālāk par, tieši par Latvijas čempioniem, kas jau ir tieši vairāk individuāli apbalvojumi, un viņiem ir atzinības raksts un naudas trenīt 50 eiro. Tātad Madaram Rasnam par pirmo vietu Latvijas čempionātā. Šeit vēl gribu piebilst, ka šeit arī figurē 17. Gads, jo mēs parasti šajā balē, pa cik viņi ir jau mārta beigās un aprīķa sākumā skatāmies šo griezumu no līdz. Tā, līdz ar to arī figurē 17. Gads. Tad Madaram Rasnam par pirmo vietu Latvijas čempionātā šautuņu mešanā 16. Gadā un par trešo vietu Latvijas čempionātā šautuņu mešanā 17. Gadā un pirmā vietu Latvijas čempionātā šautuņu mešanā pāros 2016. Gadā Aigaram Strēlim par pirmo vietu 17. Gadā Latvijas čempionātā šautuņu mešanā un par pirmo vietu pāros 2017. Gadā Latvijas čempionātā šautuņu mešanā Ainim Kļavniekam par trešo vietu Latvijas kausā 2016. Enduro sprinta kvadrociklos. Un tālāk es gribu uzsvērt, ka ja ir 9 individuāli apbalvojumi, tad 5 no šiem ir jaunieši, par ko tad mēs īpaši arī esam priecīgi, lai tad viņiem būtu arī stimuls to turpināt, jo tik tiešām šie jaunieši arī ieguldīs lielu darbu, lai izcīnītu šīs medaļas, tas nav tā vienā dienā izdomājumi, bet visi viņi aktīvi trenējās, un arī viņiem ir gan par 16. Gan 17. Gadu. Tātad Endijam Ergam, Latvijas individuālā jaunatnes čempionātā Nausā, pirmā vieta 16. Gadā, kadetiem un Latvijas jaunatnes komandas čempionātā Nausā 16. Gadā, trešā vieta. Latvijas individuālā jaunatnes čempionātā Nausā 2017. Pirmā vieta jau jauniešu grupā. Tātad viņš jau ir izcīnījis vienu grupu vietu un jau vecākā grupā. Danielam Rašmanim par individuālo Latvijas jaunatnes čempionātu Nausā 2016. Vietu kadetiem un Latvijas jaunatnes komandas čempionātu Nausā 2016. Vietu. Emilam Šeflerim Latvijas individuālā jaunatnes čempionātā Nausā 2017. Vietu un jauniešu Latvijas jaunatnes komandas čempionātu Nausā 2016. Vietu. Un Anna Šilinei par Latvijas individuālā jaunatnes čempionātu Nausā 2017. Vietu jaunietēm un Latvijas jaunatnes komandas čempionātu Nausā 2016. Vietu. Un Gincas Astrauskas, Latvijas čempionāta bagiem, B6 grupā 2016. Gadā otrā vietā. Un tālāk ir kāds par Sebastianam Tiškusam par pirmo vietu Latvijas čempionātā akadēmiskā ierēšanā juniorā B grupā četrinieku klasē un otrā vietu Latvijas čempionātā akadēmiskā ierēšanā junioriem B grupā vieninieku laiku klasē 16. Gadā jāpiepilst, kad arī Kaspars būs viens no tiem, kur šogad pārstāvēs novada jaunatnes olimpiādē. Un tālāk ir divi individuāli apbalvojumi Ingusam Eglēm par crossfit kustību populizēšanu priekulas novadā. Tas var teikt, ir brīvprātīgs darbs, ko viņš dar neseņemot algu, viņš jauniešiem vārdu nodarbību šajās crossfit kustībā, viņiem ir treniņi, kur arī ir aktīvi jauniešu pulks, kas to apmeklē. Un Valdemāram Rogam par brīvprātīgu darbu sporta pasākumu organizēšanu priekulas novadā. Šeit arī jāpiebilst, ka ne tikai par šo, viņš ir visu mūžu bijis un sportojis par priekulu, pēc tam par priekulas novadu un dotajā brīdī ļoti aktīvi iesaistās arī, teiksim, mūsu organizētajos tieši vairāk galdiņu spēlēm darbojās un arī riteņbraukšanā palīdz kā tiesnes un visur, kur vajag, un nekad nav atteicīgi, vai jau, ja jautu, ka prasa viņam kādu, vai padomāju palīdzību sporta jautājumiem. Un tad ir priešķirt apbalvojumu pateicību, kas tur bez naudas balva, ja? Tās ir pagaša pārvalde. Tā ir Grāna, Grīga, Bumpa un Kalēta pagaša pārvalde. Par aktīvu dalību priekulas no sporta pasākumās 2016. Gadā, kā arī priekulas no darba populizēšana Latvijā. Jo viņi arī ar savām komandām un ar savu pārstāvniecību startē dažādu līmeņu sacensībās Latvijā. Bijušā Liepājas novadā un kursa.
Jautājumi, Mārtiņi. Vai man vajag nolasīt vēlreiz?
Nē, nevajag. Nevajag. Viss ir kārtībā.
Vai ir kāds pret, apkurās paldies?
Varbūt tāds, kas zināms.
Pielici no pirmās reizes.
Jā, Mārtiņš, lai lasīt pielici.
Smeiteri. Tā.
Brīnums.
Tā, par saistošo noteikumu 17.2. priekos noda pašvaldības nolikums precedētās redakcijas apstiprināšanu. Mums varam ir atšūtījis dažādus un daudz
Īstenībā šoreiz mēs saņēmāmies un uzrakstījām lēmumu projektu tādu, ka mēs nepiekrītam viņu iebildumiem. Un mēs viņus tā diezgan pamatīgi apstrādājām, jo nu, laikam kadreiz ir jāsāk kliegt pretī un diezgan skaļā balsī. Jo, saprotiet, viņiem ir mājas lapā tādi... Nu, metodiskais materiāls, kurā ir norādīts, kādiem ir jāizskatās. Un mēs pēc tā metodiskā materiāla izgājām cauri, un to mēs arī bijām iestrādājuši tādā tekstā, tieši tādā, kādā viņi tur ir uzrakstījuši. Nu, tagad, ja viņi paši nezin, ko viņi raksta, tad mēs uzrakstīsim šādu te iebildumu, lai tad viņi atspēko mums. Jo tā, piemēram, tagad, ja mēs paņemam to 21. Punktu, ja viņi tur ir norādījuši, kad 21. Punktā, kad ar domas priekšsēdētā vietnieku vai izpildu rīkojumu, mēs rakstījām, ka var tikt izveidotas komisijas, viņi raksta, ka nevar. Nu, ko tad mēs komisiju, teiksim, grāvi apsekošanai, kā tad mēs viņu liksim uz domi tagad?
Mums ir ārkārtas sēdes un tikai tādā?
Jā, nu mums, nu kā, komisija ir komisija, komitejas ir tās, ko mēs nosakām domas sēdē. Mēs izveidām pastāvīgās komisijas, bet šīs te komisijas, kur sasauc kaut kādu konkrētu jautājumu risināšanai, nu, es nezinu, varbūt, ka mēs tur citu pārprotam, bet nu kā viens paskatās tādu kaut kas jāms, nu tad mēs nu vienkārši sagatavojam tādu variantu, ka mēs nepiekrītam tiem viņu iebildumiem. Nu,
lai
tad
viņi mums atpiekrītam. Lai viņi pamatotās stingri un kāpēc tā un tikai.
Tieši tā.
Jo viņi vienkārši no nāru paskatās.
Un saprot, viņi atkal redīja.
Jā, viņi paskatās pašvaldības. Likuma par pašvaldības.
Es tik visu zinu,
tad ir arī, labi, līdz
no...
Nē, nu, redziet, mēs jau esam...
Es domāju, ka nevajadzētu.
Par par šo attiecībās pašvaldības nolikumu mēs viņu paši apstiprinām uzreiz viņu publicēja. Mēs arī tā izdarījām. Ja? Tas ir tas, kur mums nav jāgaida viņu saskaņojums īpaši. Bet šajā gadījumā, nu tad mēs jau esam nopublicējuši, tad mēs varam tagad pacīkstēties. Un droši vien, ka pacīkstēsimies līdz tam laikam, kad nāks jaunais sasaukums, un tad jābūt jaunu normu. Nu, kāpēc ja mēs nepacīnītos, jā? Nu, tad viņš ir sagatavots tāds, kad mēs nepiekrītam šādiem ministrijas iebildumiem. Šeit ir arī pamatots, kāpēc mēs tiem nepiekrītam, un mēs tur tos dažus precizējumus, tos mēs esam ielikuši.
Bija kaut kas, kas arī bija.
Jā, kaut kas tad bija mums, jā. Nu, kur mēs tā kā noprecizējām, jā. Bet viņi, piemēram,
nekas nebija.
Runā. Ko mēs izņēmām ārā 3.4. punktu, jūs varat pastīties. Viņi nepiekrīst tam, ka tautsaimniecības komiteja izlēma jautājumu par to, ka to zemes ierīkošanu ģimenes dārziņiem, viņi uzskata, ka tas arī domas sēdē ir
jāsmiet. Kā dzīvokļu piešķirt.
Nu, tad jau mēs arī nevaram deleģēt absolūti neko, jā. Nu, tad jau nevar deleģēt arī pārstāvību tiesā, nu, tad acīm redzot, visiem deputātiem ir jāiet uz tiesu un jātiesājās.
Uz vietas laikam.
Nu, es domāju, ka tā ir
vairāk
nu, tāda neparīga pieeja. Jo šeit nevar būt, es nezinu, nu, nekāda nebīstamība.
Neiet runa, ka mēs varētu deleģēt izpildu varai kaut ko. Te jau pat mēs savai komitejai nevaram deleģēt neko. Nu, sviets.
Tad viņi pieprasīja. Nē, nu, es domāju, ka mums ir vienkārši jāstrīdās.
Ir deputāti šo sagatavoto sūtam prom.
Sūtam viņš arī.
Pilnīgi
pareizi. Un strīdamies. Nav neviens strīdamies.
Nē, nu var arī tiešām var pamatīgi strādāt, bet nu kaut kādai skaidrībai arī ir jābūt.
Nē, tā bumbiņas no vienas puses.
Nu paši, nu tad jau izņem ārā no tās savas mājaslapas to, ko ir ielikuši, nu tā galvā.
Tā, par projekta priekuls noda ģimenes darba labiekārtošana pirmā kārta realizācija ir nepieciešamo papildus finansējumu. Andri.
Tātad prieks būtība ir tāda, ka pagājušā gada 16. maijā pašvaldības doma pieņēma lēmumu piedalīties līder programmā ar projektu Priekuls ģimenes dārza labiekārtošanas pirmā kārta. Un šī paša gada 8. augustā pašvaldība saņēma lēmumu no ārkārtas atbalsta dienesta par šī projekta apstiprināšanu. Sākotnēji plānotās izmaksas kopā ir 46.977,16 €, tajā skaitā PVN. Kas sastāv 8.118,35 €. Pašvaldības obligātais līdzfinansējums 10% apmērā, kas sastāv 3.885,88 €. Un programmas finansējums 90% apmērā, kas sastāv 34.972,93 €. Uz projektu iesniegšanas brīdi bija izstrādāta un pievienota klāta vizualizācija. Šī vizualizācija bija mūsu dažnieces darbs, bet viņa jau bija agrāk izstrādāta. Tātad uz tā pamata tika plānota šī projekta darbība. Būvprojekts nebija vēl izstrādāts, pēc šīs vizualizācijas bija izstrādāta kontroltāme. Būvprojekta izstrāde tika paredzēta projekta realizācijas laikā. Tātad šī gada 28. martā mēs saņēmām izstrādāto būvprojektu, kur ir apstiprinājis arī mūsu būvvalde. Šajā būvprojektā ir iekļauta precīzi veicamo darbu apjomi, to skaitā arī šajā ģimenes dārza labiekārtošanas projekta, līderprojektā paredzētās aktivitātes. Un projekta realizācijas laikā pievienotie papildus darbi, kā piemēram ietves burģēšana gar galveno ielu, no šopa līdz sots centra.
Par šo te varbūt to, Andrim, jo
nu, es tu
līdzi. Uzreiz stāst par...
Es tu līdzi pabeigšu, tad varēsim turpināt. Nu, tātad pēc būvprojekta pievienotā izmaksu aprēķina tāmēm šī projekta būvprojekta realizācijai pa visam kopā ir nepieciešami 352 785 0,75 € ar PVN. Nu, tā sadaļām.
Pa sadaļām es saukšu bez PVN, ja? Tas sastāv kopīgi, es projektu 291,558,047 centi. Un sadaļas, ko projektētājs ir celiņi laukuma, laukumi, trotuāri. Tas ir 220,251 €. Strūkla, tas izbūve, tas ir pamatne strūkla, kur plānots ir Ikara piemineklis. 27,041 eiro bez PVN. Ūdens vats, tas ir pienākšais ūdens vats strūklakai un lietas kanalizācija no automašīnas stāvlaukuma ielā 13,409 € bez PVN. Elektromontāža darba teritorijas apgaismojums, tas ir teritorijas apgaismojums ar 30 patērnām plus vēl pēcuskaitas kabels no transformatora ēkas līdz saules ielai viens, jo šis kabels ir 40 gadu vecs, arī šis kabels bija iekšē projektā, tā šī sadaļa ir 26,964 € bez PVN, tad ir vēl ir elektromontāža darba strūklaks pielats vēl ir 1807 € bez PVN. Un elektromontāža darbs ieslēgums pašvaldības spēkai. Un tas, kas pēcuskaits kabels ir 2083 € bez PVN. Tagad, jā, un kopīgā summa tad ir 291,558 bez PVN, ar PVN
352,785,75 centi. Cik ir mūsu?
Elektrība pārspīlēta reiz divi vismaz summa.
Nav izdarījis atšķirīšanai.
Tāpēc, ka valsts ciestā. Valsts ciestā.
Tas ir kopīgais. Tas ir kopīgais.
Tas ir kopīgais ir nu, mūsu finansējums, ja tas ir kopā ar...
Nē, tas ir vispār būvprojektu izmaksas.
Būvprojektu, jā, bet cik mums piešķir, nu?
40.
No visiem 300.
Jo sākotnēji projektam jau...
Nevis mēs 10%.
Katrā gadījumā no līderi mēs nekad nebūtu dabūjuši vairāk par 45,000, kurā
ir griezti.
Jā, jo tie ir griezti līderi programmā.
Nu, un tas pirmajā projektā, kas...
To vajadzēja arī orientēties, kur šitāds var pap, šitāds brīnums.
Tā sākotnējā projektā, ko iesniedz līderiem, kas bija paredzēts izdarīt?
Tur jau nebija ne galvenās vienas, ne skalu laukums,
nebija tikai, nu, kas te ir domiekšā.
Jā.
Bija paredzēts tikai tas viens statīvs riņķī tur.
Un tā jau bija prostoris kām, kur es sapat, es to tanku un nosaukstu to skaitas, es neesmu redzējis no Pūne, jā? Ko Gundars ir taisījis vēl?
No Gundars ir taisījis.
Vai Patrīcija kaut ko vēl pasaka, tad ir tas jautājums.
Kur tie skaitas ir iepriekš?
Jā, tas sastādīja viņam kontroli tā.
Patrīcija, mēs domājam, ka mums ir jāsāk domāt no viena galva un tā secīja. Ja mums ir iesniegts projekts, kur mēs tā kā pretendējam uz 35,000, mēs uztaisījām, mums tā kā skaitās pirmā kārta. Es saprotu, ka mans priekšlikums būtu tomēr sadalīt šo projektu uz divās kārtās vai trijās, ja? jo es jums pateikšu riskus. Mēs esam iesnieguši vienu kārtu ar to 40,000 šo finansējumu. Ja? Mēs, protams, varam palūgt ladam, lai mums tās pārējās izmaksas ieskaitai projektā kā neattiecināmās, bet šajā gadījumā, ja tie ir gandrīz 310,000, es neticu, ka viņš tādu apsetu dos. Ja, tie nav 3,000, ko mēs varam paprasīt papildus. Tā kā, manprāt, lai mums tas projekts vispār aiziet, lai mēs viņu paspētu norealizēt, ja, ka mums viņš tas tehniskais projekts vai nu, ir jāsadala divās kārtās, un tad jādala ar to līderu naudu, mēs daram to, kas mums tur tā kā bija paredzēts, un to pārējo daļu mēs tad ņemam nākošu gada kredītu visticamāk no tā brīvā fonda, kas ir 400,000 uz gadu pašvaldībai, ja? Jo šogad mums pat nav, kur paņemt, ja mēs gribam 300,000 paņemt kredītu. Mums nav vairs, jo mēs esam visu 400,000 limitu pa lielam gadrīzam izdalījuši, mums tur ir 140,000 palikuši. Tā kā diezgan tā, jo es ļoti šaubos, nu var jau, un vēl viens risks ir tas, 350 tūkstoši, tas ir atklāts konkurss uz iepirkumu, tie ir termiņi un viss, jā, un kad mums līdz mājām, kuram ir jābūt rezultātam, jā, tas ir stipri, viss ir šausmīgi riskāms, tas viss ir ar baltiem diegiem, Šūts.
Nu, tagad pārtaisīgi sadalīt kārtās, tas ir, cik garlaicīgi tas ir.
Tas kādu prasītu tā nedēļu, un kā nedēļu prasītu, bet tas, nu, kā
papildus finansējumu
nedaudz prasītu.
Lūpēcim 300.
Un nākošais neziņos mēs, tas ir 9 brīdi iepirkums uz būvniecību ir 170 tūkstoši bez PVN. Tas ir īstais termiņš, kur nav pārstūzīts un tā tālāk.
Un tad mēs termiņos arī iepļaujam.
Termiņos, tad mēs... Paspējam iepļauties arī,
jā. Jā, bet ko tu darīt no tā sadalīšanas? Pirmā kārā?
Jā, bet teikt,
tas jau... Kas ir jādara tas, kas bija paredzēts, kas
ir iesniegts projektā? Ko iesniegt tajā projektā? Vai tad iesniegt visu šito teātru?
Nē, tu neiesniegts.
Nē, visus apēdējus iesniegts.
Tad jau nekas mums bijis.
Dzējus visus iesniegts.
Bet klausies, nē, ne jau
iesniegts. Bet to starpējums tad ir jāpēc. Tad jau arī, teiksim, vieglāk ir sadalīt. Mēs varam atdalīt to, kas ir tajā projektā, man tā viss pārējā. Tas tikai mums ir jāizmājami sarto tehniskais projekts, jāsadala divās kārtās. Nu, kur ir tā papildus?
Sarežģījums varētu tiem darot mastiem ar to apzapot nedaudz mārstīni, jā, jo...
Viņš nebija
Jā, tas ne, te varētu būt sarežģījums, kur tā no automašīmām.
Jā, jā. Lai viņš stāv vēl pagaidām uz vecumu, lai... Nē, saki jau, ja tu tā visi, bet jau sadalām izdarām tiešām, kas ir tajā projektā paredzēts vēl kaut ko, ko mums vajag, nu, ko mēs te redzam, tad pieliet un klāk, jā, un tad otrs
puses. Es tajā pirmā kārtā tas trūka, un bija, un...
Es tu līdz dabūšu
projektā. Lēs, ka tā gan šitā man bija kaut kā man vēl vietās.
Jo šitas ir man
kārt... Varbūt bija citā vietā.
Varbūt iedrastējuši, ka nekādēm arī pienās lāks četri, jo tehniskā projektā paskaidrot.
Es skatījāmies, jā.
Bet kā jūs redzat tehniski, kā viņi tā ir kaut kāds priekšķis, kā viņi tā ir?
Nav kāds atdarīt, jo tā man tā nav pagaidām. Nāk ir tāda grupa ir kopā, jāaicini projektētājs un liet projektētājs.
Primāri, ja ir elektrība
savilpus. Primāri ir jāskās, kā ir jāskās projektu.
Kas ir projektā jāskās?
Kas tur bija paredzēts?
Tas mums ir tik mežonīgs.
Tik sapārējās,
ka viņi ir kopā.
Bet sakāt, būs vajadzētu kaut kad vienalga.
Nē, ir gan, ka tas sagrauc
divās. Jā, nu tad
ir. Vai
varbūt
uz
pārpēc
gadu?
Es
sagrauc. Bet tam atkal var startēt, jā?
Tātad, lai sasniegt projektu mērķi un atrisināt iepriekš minētās problēmas, projektu laikā tiek plānots izstrādāt teritorijas attīstības būvprojektu, kas ļauk noteikt ģimeņu dārza vizuālo plānojumu, lai tas harmoniski papildinātu ar esošo infrastruktūru un izplānot veiksmu darbu turpmākajai teritorijas attīstīšanai. Veikt teritorijas labiekārtošanas darbus. Gājai ceļiem ierīkošana, kas dod dārzam noteikti saprises un padarīs to brīvu pieejamu ikvienam. Tā skaitā vecākiem ar bērnu ratiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo nebūs jāstaigā pa zāli, iepazīt dārzu un vienkārši atpūstot. Apgaismo ierīkošana, kas ļauj dārzā pastaigāties arī naktī un piedos īpašu vizuālu gaisu, soliņu un atkritumu uzstādīšanu, kas nodrošinās vidas sakoptību un iespēju nesteidzīgi izbaudīt dārbu neatkarīgi no vecuma. Autostāvākuma sakārtošana, kas nodrošinās ērta automašīnas novietošanas iespēja vietu vizuāli labi atrodinās veidojamā dārza infrastruktūra, radot teritorijas sakoptību un pievilcību.
Tā iznāk apgaismojums ir,
paredzējās ir sālākums ir. Nebija tur paredzēts, tad bija domāts šo vietu sakārtot tepat tā. To jau jūs pēc tam izdomājāt.
No jā, bet klausties, bet tur to sālākumu, tā kā tur spēka kabeli mēs ierokam, jā, no viņu visi projektētāji saka, ka jālikt, tur ir gan tā iebraukšana, gan tā izbraukšana. Un spēka kabelis iet no tā transformatora līdz pat šitai ielē.
Jā, bet ja mums tur ir riski un mēs pat nevaram dabūt, ko viņi tad aizmirstam par viņu visu.
Risks mums ir, nu, ja mēs čamāsimies ilgi, tad mēs zaudēsim līderu piešķirto finansējumu.
45 000?
Nē, 35 000. Jo projekti bija iesniegts ap 40 000 un
kādī mēs tad nevaram
visu to līderu iespējamo naudu. Mēs tikai 35 000
kādī zaudēsim.
A, kāpēc?
Beigus ilgi.
Tāpēc, ka tajā laikā, kad iesniedza
viņš to bija kaut mazāk.
Viņš bija tikai uz tas aplēses bija 40 000
un tur
procentu
nav izdomājot,
ka dārdies bet klausties, nu labi, noņems galveno ielu
vispār ir
krokla
nē, nu jau var paspanīt uz to saldu pajautāt, vai viņi
bet arī šito vajadzīt, vai uztaisot, ja? Tas jau vienalga,
vai 5 000 viņi
at
uztaisīt sev kultūras centru, kur valsts kasa viņam nedeva naudu. Tāpēc, ka tā fonda nauda bija piemēram 100 000 un miljonu viņi prasīja uz tā rēķina aizņēmumu. Nu, viņiem nedeva. Un tāpēc es, piemēram, šobrīd baidos, vai mums akceptēs tos neatiecināmos izdevumus zem šī projekta un dos, ja viņi dod viss kārtībā, ja ne, mums pastāv risks, par ko mēs to uztaisīsim.
Nē, nu es jau turpēju tālu jāliktu pieredzi, man bija pagājušā nedēļa saruna par manu realizēto projektu, kur arī jau viņi skatās, kad viņi piešķīra uz tiku, bet mums tā summa ir tiku, viņi jau vai man teica, viņi saka, man te ir tagad jāvērtē, kāpēc jums tā
tā ir? Tur tas par būvniecību un inventāru.
Jā, bet vienāli, sākot nebija arī, tur ir liels izmaiņas dēļ tā, ka tiem nosacījumiem, ko mēs dabījām ielikt iepirkumā, mums ir sadārdzinājums, un tā mūsu daļa paliek ļoti liela. Mm. Un tāpēc man jau atkrāti iepirkt. Viņas var
pēstīvēl, šeit jau tā daļa ir vispār. Jā. Tad vajag aptāt un darīt.
Nē, tur ir jāpirkt.
Bet nāc pasties nesenāk. Te bez 200 000 es neredzu, kā te vispār kaut ko izdarīt.
220, ja bija tikai celī.
Jā, bet mums ir jāsasniegt to, ko
220, bet šito te viss apkārt ir jātāja, jo savādā te viss
apkārt.
Jā, tad mums vajag to
nekot.
Bet tas jau būs tur labi, vismaz viņi mums ir vieta būs.
Bet elektrība
ir mums tur 40 000, 34 dod. Nē, nedos ar kredīt.
Šeit jau mēs nevaram šodien nekā ko īsti nevaram nobalstot, ka mēs nevaram kādu dos kredītu.
Tāpēc domāju, ka mēs nevaram atlikt.
Nē, nu viņi ir jādāv, tur ir jādomā, kādā veidā viņi var sakārtot, lai te ko var darīt.
Tad uzreiz rakstam, ka mēs atsakamies, un lai viņi piešķir nav citā.
Nē, tur ir jādomā, ko ir jādod, lai to
realizētu. Un arī tagad mēs jau varam šodien mācīt ar nobaltu, ka mēs tā ir projektā ejam. Iesim uz valsts kasu, valsts pateiks, ka nedos kredītu, ko tad
mācās. Tā mēs pakaramies un vispār neko nedod.
Es nezinu, mums ir jāizdomā, ko mēs darām. No vienas puses mums ir termini, kur mums spieš, no otras puses mums ir šī finansiālā vieta. Bet vajadzētu jau prasīt arī termiņu pagarināt. Es jau paprasīju, mēs ir jau pagarināt, jau
ieteldīts.
Ja mēs vēl pagarināsim, tad jau mums ir finansiālās
pagarināt.
Mēs varam.
Vēlāk summa iespējams dabūt priekš.
Un tur vajag uzreiz noskaitāt tik liels papildus un
Arkāns doma sēdz ir beidzās
Ja man 345 000, mēs piekrītam ārkārtas domu sēdē, bet ja mums jāpiešķir balvas pat 20 € iedzīvotājiem, tad es nepiekrītu.
Nē, par šo, es vienkārši tikai tev tā.
Šito nevajag ārkārtas sēdē, te ir nobalsts, cīr
viss. Nē, nav jau nobalsts.
Mēs ladām pagarinājumu lūdzām tāpēc, ka ir palielinājušies šī kopīgi realizējumā projekta apjomi. Tagad man sanāk ladām sniegt informāciju, ka mēs tomēr visu nerealizēsim. Es īsti nesam.
Ka mēs pa daļām realizēsim.
Tad jau mēs varam realizēt.
Bet labi, bija iesniegt šitais tehnistais projekts.
Nē, bet ir rakstīts, ka pilnā apmērā mēs realizēsim.
Bet viņi nav redzējis.
Viņi jau šitas projekts jau ir iesniegts.
Bet viņu redzēju pilnu
apmēru. Nu, varbūt dara tā.
Tur jau būs vairāk nekā ir apkarstošajā daļā vienalga, jo mēs neizteiksim no tā.
Vai deputāti piekrīt, kad mēs tomēr būsim spiesti sastāvam tā kā tas sēdi? Nākošu nedēļu. Un līdz tam paaicināt projektētāju, sazināties ar labu, sazināties ar valsts kasu, pārzarīt divās daļās iespējas. Trijās.
Vai par trijās?
Trijās.
Visticamāk trijās.
Visticamāk trijās daļās.
Bet es šo tas atrastā tikai galvenās ielas
kopā. Es nevaru viņu atvaldies par lielo summu, bet ja mēs sadalām vēl, tad varam vēl skatīt. Par ko tas bija pārkārts sēdē?
Par ārkārts sēdē, jā.
Te jau ir kaut kāda summa, te jau kaut kā jādara lietas labi. Ja mēs zaudēsim 45,000, doma sēdi maksā būs 1,000, tāpēc šī ir izdevīgums. Mēs aprēķinu saikam. Mēs varam zaudēt 45, es negribu zaudēt 45,000. Māzi, bet tu. Ir.
Un pārējais, šitas ir nākošā
tagad jau tas nosauks. Tagad mēs tas nosauks, nav tik aktuāli.
Lūdzot,
pagarinājumiem
ir
iesniegts šādus nereginalizācijas. Ja lūdzu, kaut ko varbūt tur
Nē, varu no galva rādīt, tad jau var redzēt.
Tur ir tas laukums, tas
ņēma ar karogiem. Nu, bet mēs bez projektētājiem un bez darīšanas tie naudas
jau nevajag
apmaksināt. Esošā stacijas vietā, nē.
Tas diezgan neglīti izstīsies, tur viss jaunas.
Nē, tas ir pielāgots tādā pašā to.
Nē, nē,
šitien jā. Nē, šitien jā. Šitien jā. Es domāju, šito jā.
Nē, šitas tur
šitas. Nē, šitien būs.
Nu, tā, tas ir
tad parādās vēl
fonds. Lielākā daļa, dārgākā daļa, manuprāt, ir tas būģis, kas ir ar dekoratīviem elementiem.
Mākslas apliet.
Kas ir mākslinieces un te ap karbo.
Kaut kas griežās. Kaut kas sagriezies.
Viss ir
strūpa. Jā, jā.
Kas tik tur nav, visi par
50,000.
Jā, jā. Viņš piekrīt.
Par tārnis piekrīt.
Par tārnis piekrīt.
Nē, nē, viss jāsaisa.
Mēs saucam ārkārt sēdi, tālāk trīs daļās.
Nu, nē, to jau norādīs, tur jau norādīs tas, man liekas, tas trīs daļas vai divas, ne? Nu.
Jo iepirkums jāskatē.
Viņš piekrīt, mēs ir tas pīdējām, kamēr mēs par to mēs par šito.
Nē, nu, te ir zīme, tas ir zīmē, tas
ir. Tev nav neviens, tie nav
šodien. Līdz, kad jāpārās vājās, tas dar.
Tā ir būs vājās, ne? Tu vājā,
tas ir. Jā, es vēl. Nē, es
vēl. Viņš no akmenci vai no ko?
Nē, es
nezinu, ko tas ir. Tas tas, ko mēs gribam šķinot te galu taisnāk. Tas ir
tas,
kas ir tas, kas ir
tas,
Amen, ir tas, kas ir. Mēs tā jau grūti, ka kaut kā
tāds.